Sentono sì, talmente il Spirito Santo a me, no, all'altista collo giovane, no, ma oggi c'è abbia Spirito Tio. Vigia collo che non ha avuto in camera, e conta gloria lile, che ti agita il popolo tano, non sei, non è tu smavi. Vita di se smetti di sadnate, e con le tue sempre che vi stanno in riflet. Stima di Maria, vi grazie a me, al mele mia, che becchi in fosse in San Vega, frate, e gifti a Gesù. Gloria al Messia, il libero dello Spirito Santo. Santa Messia, il vento dello Spirito Santo. Amen.
Warna f'snari tajab nil-qakom għall-erba u tmenin laqat għal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela, bħala l-ewwel item passoltu l-konferma tal-minuti u l-minuti ġew iċ-ċirkulati mill-iskrivana għal-daqstant ma nafx hekk hemm xi emendi jew inkella xi korrezzjonijiet li għandhom jittellgħu. Mela le. Mela, qed jittieħdu bħala approvat, moqrija u anke approvati. Grazzi. Mela, bħala korrespondenza, il-kumitat kellu il-korrespondenza flimkien Mela, għanna l-ewwel waħda fir-rigward ta' korrespondenza Mistur Kit Merċiqa fit-8 ta' April. Konna għamilna talba għal diversi kjarifikazzjonijiet u ġentilment Mistur Merċiqa għaddilna l-informazzjoni u anke annessi, jekk mhux se jiżbalj, jew referenzi għall-annessi, ħankun ċert. Annessi wkoll, hemm ħafna annessi, iva, hemm ħafna annessi. Ovvjament dan ser ikunu qed jiffurmaw parti mill-atti u ma nafx id-domanda tas-soltu jekk hijiex kwistjoni. Fil-każ nitolbukom tavviċinaw u tiddikjarawha ħalli nkunu ċerti. Is-soltu domanda jekk l-informazzjoni li tkunu għaddejtulna l-email jew l-attachments jew it-tnejn li huma hemm xi oġġezzjoni li jkunu fid-dominju pubbliku fuq is-sit tal-Parlament. Mela, il-korrespondenza li għaddejtu l-inna fit-8 ta' April. Is-soltu domanda, jekk l-email jew l-attachments u hemm xi l-permessi li jittellgħu fuq is-sit tal-Parlament. Għalhekk, jekk l-attachments kif ukoll. Mela, fil-każ wara l-konferma tas-Sur Degwara jistgħu jittellgħu fuq is-sit tal-Parlament kemm l-email u kif ukoll l-attachments. Mela, għanna wkoll korrespondenza datat 14 ta' April l-Sur Kevin Mahoney dwar talba l-approvazzjoni li ila għaddejja u li sallum għatmanniex il-rispost ila għaddejja mill-ewwel ta' April u l-risposta li rċivejna fl-14 ta' April kienet li għadu qed jistenna id-direzzjoni biex jiġi pubblika dan ir-rapport. Jiġi mtella il-rapport tal-Grant Thornton. Fassoltu, kif dejjem qbilna l-aħħar darba, meta jkun hemm dokument li jkun għand l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sabiex jifforma l-parti mill-atti tal-PAC, qed nagħti l-ispjega ħalli nkunu korretti. Biex jifforma parti mill-atti tal-PAC ma mmorrux għand l-Awditur Ġenerali, imma mmorru għand il-Perm sekk responsabbli mill-Ministeru li dik l-entità taqa' taħtu u nitolbu dik id-direzzjoni. Jekk hemmx l-oġġezzjoni jew l-autorizzazzjoni sabiex jittella d-dokument fuq is-sit tal-Parlament sal-lum dwar ir-rapport tal-Grant Thornton għalkemm għandna l-kopja fil-flatti tal-PAC m'għandniex issa l-autorizzazzjoni biex jittella l-daqstant nagħmel l-appell pubbliku ħanajtek għall-kollaborazzjoni sħiħa mal-Kumitat tal-Parlament sabiex dan id-dokument ikun jista' jittella mod pubbliku. Kemm oġġezzjoni din it-talba li saret mod pubbliku? U risposta din trajt issa mod pubbliku, ġifieri m'hemmx oġġezzjoni biex il-korrespondenza titella wkoll. Hemm it-talba tagħna u tweġiba u tweġiba. Mela, korrespondenza daqshekk nistgħu ngħaddu Għalmejn għajtim il-kontinuazzjoni tal-investigazzjoni fuq il-rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika f'Awwissu 2025 blisem The Government's Decision of Restrictions on the Site of the Fortina Hotel. Mela, allum kien hemm il-komunikat lill-membri tal-Public Accounts Committee biex ikun qed jiġi jixed taħt ġurament rappreżentant tad-ditta Grant Thornton. U jekk mhawx aktar nistgħu ngħaddu sabiex insejħu, jekk mhux se jiżbad is-Sur George Vella.
Sur Chairman.
Iva, l-Onorevoli Attar.
Kif taf tajjeb inti din in-naħa oġġezzjonajna. Oġġezzjonajna mhux għax-xhud per se. Oġġezzjonajna għall-modalità kif qabad u tħarrek. Li fl-opinjoni tiegħi bir-rispett kollu saret nuqqas ta' rispett lejn dan il-Kumitat. Nirreferik għall-minuti ta' s-seduta preċedenti tal-PAC. Fejn għedna li l-Kumitat qabel li jagħmel laqgħa informali sabiex jiddiskuti l-lista ta' xhieda għal din l-investigazzjoni. Fil-minuti qiegħda din, apparti il-modalità li kienet maqbula preċedentement kif jaħdem dan il-Kumitat b'mod informali li kienet ġiet miktuba email minnek id-data nista' nsibilek aktar tard. Dik il-laqgħa informali ma saritx. Oġġezzjonajna bil-miktub permezz tal-membru parlamentari ta' din in-naħa Edward Zammit Lewis fejn għedna isma' dan mhux il-mod kif kienet jimxi il-PAC fuq kwistjoni ta' investigazzjonijiet preċedenti. L-ewwel issir il-laqgħa informali sabiex kemm in-naħa tal-Oppożizzjoni kif ukoll in-naħa tal-Gvern tkun edotta mill-lista sieħa. Skont ukoll dik l-email li kienet inbagħtet miċ-ċermin minnek stess. Allura ma nistgħux nifhmu kif wara li kienet ġiet minited id-deċiżjoni li kien ħal kumitat li l-ewwel ħan intaqgħu laqgħa informali. Dik il-laqgħa ma saritx.
Fuq talba ta' min ma saritx.
Le, ma saritx.
Fuq talba ta' min ma saritx.
Skużani, ma saritx bil-bejn it-tnejn.
Fuq talba ta' min ma saritx.
Ma saritx bil-bejn it-tnejn. Toqgħod tipprova. Tgħawweġ il-klien.
Fuq talba ta' min.
Onorevoli Karabot, ikollna rispett lejn it-tnejn, jiena
rispett jiena saqsejtek.
Jiena saqsejtek. Ma nibdewx niżgwidaw. Jiena saqsejtek. Jiena saqsejtek. Jiena kont saqsejtek. Il-laqgħa nagħmluha xorta jew le minħabba li għandna il-vot parlamentari. U inti qed li issa nipposponuha. Nipposponuha qiegħek għedna. Derin Karabot ma toqgħodx please tiżgwida kif għamilt preċedentament.
Għax hekk sar.
Noġġezzjonaw
leħnek ma jkunx għandek raġun
bil-miktub. Mhux qed nolli leħni, noġġezzjonaw bil-miktub permezz tal-kollega Edward Zammit Lewis u jisu xejn mhux xejn. Nibqgħu inħarku meta l-modalità ma kienx b'dan il-mod. U anke skont kif ġiet minited.
Ħansi bulini, ħalli nimxu. Mela. Ħalli nimxu bis-sekwenza lakinaw il-kumment. Mela. Fl-aħħar laqgħa tal-kumitat, il-kumitat kien qabel u semmek naqbel miegħek illi jkun hemm seduta informali illi fiha niltaqgħu u niddiskutu parzjali lista ta' xhieda. Il-kumitat aġġorna b'dak il-qbil. Fil-frattemp
ħani preċiża mhux parzjali, imma ħani preċiża.
Imma parzjali.
Ħani
preċiża. Ħanħel
li jagħmel laqgħa informali sabiex jiddiskuti l-lista ta' xhieda għal din l-investigazzjoni. Issa għidli minn fejn toħroġ li parzjali. Anzi, dik li jmel ta' tnax. Iwa,
għax kont qed nitkellem jiena interrompejt.
Iwa, imma jekk qed
tiġi
mhix minn.
Tajtek il-ħin kollu, jiena ma qbilx miegħek ukoll. Imma issa tieni ċans nikkummenta jgħinek joxbok. Mela. Il-kumitat qabel u ħanajd li għalfejn lista parzjali u għedta b'mod speċifiku għalfejn lista parzjali fl-aħħar laqgħa jekk fittex it-transkript, fittex ir-recording u tara. Il għaliex fil-bidu ta' din il-leġislatura, meta din in-naħa tal-Kamra resqet lista estensiva fir-rigward tal-elektrogas, in-naħa tal-Gvern oġġezzjonat u minn flok ridet li noqogħdu naqblu seduta fuq ismijiet. Qed nieħdok lura issa fil-bidu ta' din il-leġislatura. Imbagħad kienet konna qegħdin niltaqgħu sabiex isir qbil fuq mhux isem wieħed imma numru ta' ismijiet u mhux lista kompluta. U dan ma spiegajtux daqshekk fid-dettall, però rreferejt għalih fl-aħħar laqgħa illi kellna. Issa, ħaniġu għal dak illi ġara. Wara li dakinhar issa inti jien ma naqbilx mal-verżjoni kif qed tgħinti. Imma ħanajt il-verżjoni tiegħi. Iwa jien tajtek iċ-ċans kollu tieni ċans issa. Għax bdiet interrompini ma jfissirx jiet.
Ma ħadd mod dak, all right, naħseb din this is a conversation. All right, honorable Karabot, dejjem hekk inti. Għal meta kont kellimt. Għal meta kont kellimt mal-Ministru tal-Intern u mal-Prim Ministru. All right, ma tistax tofdak titkellem waħdek. U jien rġajt żgħidek, aħna konna ftehmna flimkien li nipposponuha, flimkien konna ftehmna li nipposponuha. Bħalma din tal-laqgħa parzjali ma nafx minn fejn toħroġ, għax fil-minuti li għadna kemm approvajna issa. Issa m'hemmx parzjali imma mill-lista ta' xhieda. Anzi nirreferik għall-email ta' 12 ta' April. Li dik l-email ta' 12 ta' April ma tgħidx parzjali, tgħid kemm jista' jkun tkun lista finali.
Mela, ma tgħidx hekk laqas. Xi minn fejn tgħid kemm jista' jkun tkun lista finali, minn fejn tgħidli? Laqgħa informali sabiex jiddiskuti l-lista ta' xhieda għal din l-investigazzjoni. Ejja l-email orrejt, mela. Għallim bieċċettajt, mela.
Għall-email ta' 12 ta' April.
Għall-email ta' 12 ta' April, mela. Ħanimxu qabel. Ħammur ta' 25 l-ewwel. Ħanibdew bieċċa. Sekonda waħda ħanibdew bieċċa. Mela. Fil 25 ta' Marzu. Sekonda, iwa, jekk joġbok, ippermettili. Ippermettili. Fil 25 ta' Marzu, ikkomunikajt lill-membri ta' dan il-kumitat. U ħanaqra. Kollegi, kif tafu il-biraħ tkellimt mad-deputati tal-gvern u qbilna li minħabba l-vot tal-lum fis-sitta jaqbel li l-PAC jiġi pospost. Semmek ok, issa ħankompli. Madana kollu biex ma naħlu xħin bħala oppożizzjoni qed nipproponu li nresqu l-quddiem l-isem ta' rappreżentanti ta' Grand Thornton biex nibdew bihom l-ewwel erba' fis-satejn ta' wara nofsinhar meta jerġa' jiftaħ il-Parlament wara l-ferjat tal-Għid. Nistenna minnantkom u jekk ma nirċevix risposta sal-aħħar ta' din il-ġimgħa, inkun qed nifhem li hemm qbil biex nimxu hekk mela il-25 ta' Marzu. Allura, sekonda, il-25 ta' Marzu jiġi jiena qed sal-aħħar tal-ġimgħa, sas-27 ta' Marzu. Issa, imbagħad kien hemm ir-risposta. Law il-kontra. Mela, mbagħad kien hemm in the meantime ħarġet l-aġenda fil din id-data ġej. Ħarġet l-aġenda ġim sejjaħ ix-xhud ikkonferma l-attendenza tiegħu, imbagħad
ħarġet mingħajr l-approvazzjoni ta' din naħa.
Sekonda, għaliex jiena tajt. Sas-seba' uxrin. Ċoħe sal-aħħar tal-ġimgħa.
Imma din, il-proċedura. Imma
bil-kibba sekk ħadd meri dak li hu miktub. Ma nafx jiena.
U paċenzja.
Issa.
U paċenzja. Qed immerru l-arroganza. Tamba tu tiddeċiedi modalità nittina jumejn ċans biex iwieġbu. U għax tgħid inti hekk. Aħna rridu nobdu lilek jew tgħid inti hekk jew inkella xejn. Le, l-affarijiet mhux hekk, aħna qbilna bil-minuti ta' din is-seduta. U inti ddeċidejt li minn wara l-PAC, iddawwarhom. Wara
l-PAC batlek l-email lilek minn wara l-PAC.
Appuntu dik l-email aħna reġistrajna l-oġġezzjoni tagħna bil-miktub.
Sekonda, ħanimxu biċċa.
Aqra li bad żammittu.
Iwa, ħanasal għalija, ħanimxu biċċa. Mela. Kifet, bat l-email fil-25 ta' Marzu fejn tlabt. Jiġifieri kien hemm jumejn ċans biex tirreġistraw l-oġġezzjoni tagħkom għal Grand Thornton li ma sarietx.
Iddeċidejt
issa. Sekonda, ħalli.
Jumejn iddeċidejthom inti kemm
nimxu. Issa. Fl-ewwel ta' April ħarġet l-aġenda u intom irċevejtuha fl-ewwel ta' April dik l-aġenda. Jiġifieri dan imxejna 25 fl-ewwel ta' April irċevejtu l-aġenda. Mbagħad kien hemm il-korrispondenza tal-ewwel membru tal-gvern fis-7 ta' April u fis-7 ta' April ħanaqra. E-mail mill-Onorevoli Żammit Lewis illi jgħid hekk: nagħmel referenza għall-email tiegħek li tajtna appuntament għal dan il-kumitat biskop preċis u nagħmel referenza għall-aħħar email tiegħi fejn qed nuri oġġezzjoni ċara għal dan. Issa. L-MPs tan-naħa tal-gvern li qed nitkellem għalihom qed jirreġistraw l-oġġezzjoni tagħhom għal darba oħra għall-iskop li qed titħallas seduta tal-PAC. Billi dan imur kontra l-prassi stabbilita dwar l-andament tal-proċedura quddiem l-istess kumitat. Illi sottoffirmat huwa ben konsapevoli li l-President tal-Kumitat odjern immexxi l-proċedura iżda għandu dejjem iwettaq dan mod li jilħaq konsensus fost il-membri kollha tal-Kumitat jekk huwa possibbli. U dan anke skont rulings li nataw fil-passat. U li kwota rulings. Għal daqstan ġentilment titolbok sabiex l-aġenda laqalim istinbidel skont dak hawn fuq indikat. U dan skont kif dejjem stabilixxa l-istess President attwali u ċoe li l-partit tiddiskutu l-lista ta' xhieda li beħsubhom itellgħu tul dan il-proċess. U jiena komplejt u rrispondejt dakinhar stess iġifieri fis-7 ta' April billi qed nifhem li l-membri tal-gvern qed joġġezzjonaw għax-xhieda tar-rappreżentant ta' Grant Thornton fis-seduta li jmiss għamil dik id-domanda. U kien hemm ir-risposta dakinhar stess fis-7 ta' April tal-Onorevoli Zammit Lewis. Sekonda ħankompli.
Bist email. Onorevoli Karabot.
Jien qed naqra minn dak li għandi.
Le, bist email, mela. Jiena fis-27 ta' Marzu, fid-29, jiġifieri dan it-terminu li stabilejtu inti.
U ma kienx naqra ukoll. U
ma kienx. Ħanejlek jien issa ġibtlek l-attenzjoni. Mela, dan it-terminu li stabilejtu inti ma kienx maqbul min-naħa tal-gvern. Xorta dakinhar stess, jiena qedtlek qed ninkludi lil Dr. Zammit Lewis.
L-email ħassaq 6 sekondi. L-email indirizza tal-iskrivana tal-kamra jew le?
Edin Derin Karabot, Glenn Bedingfield, Alexander Muscat, Amanda Grek, fuq tiegħek.
Mela għalhekk mhix flatti tal-PAC.
Għamilt reply li.
Għalhekk mhix flatti tal-PAC, ħorri.
Issa, jiena qedtek, qed nikkoppja lil kollega Zammit Lewis minħabba li għad sostitut. Minn hemmhekk, Friday stess, iġifri fit-terminu li stabilixxejt inti, Aziz Onorevoli Karabot għal. U qegħdin ikkupjat l-istess nies, però inti qiegħed ikkupjat ukoll sul Karabot. Ikun għaqli li qabel ma jibdew jitellgħu x-xhieda ikun qbil fuq il-lista tax-xhieda u l-ewwel seduta tinżamm li tinżamm għandha persa konsegwenza tkun għal dan l-iskop. Dan anke biex tinżamm il-proċedura li tassir prassi u li ġiet miftema bejn iż-żewġ naħar. Liema proċedura inizjali tisħaq dwara inti, tħob tisħaq pala inti pala ċer u li għantiza l-bon preżegwedent ta' dawn il-proċeduri. Iġifieri minn kejja li kien hemm l-oġġezzjoni u qed ngħidu qed jgħid Zammit Lewis, l-Onorevoli Zammit Lewis, f'isem il-gvern biex ejja nintaqgħu informalment, aħna stajna nintaqgħu qabel illum. Minnaħa ta' ċer persi. Xorta ħareġ l-aġenda. Mingħajr m'aħna qbilna. Mingħajr m'aħna qbilna.
L-aġenda hija prerogativa mhux ħanallem jien lill-ebda deputat, però l-aġenda hija prerogativa ta' ċermen. Imma ħalli nimxu.
Aħna kull ma ġbidna l-attenzjoni.
Sekonda ħalli jkun hemm l-istorja kollha. Ħajkun hemm l-istorja.
Fit-termin il-imponejt inti li ma qbalx ma.
Ħajkun hemm l-istorja kollha. Mela. Fis-7 ta' April mbagħad reġa' rrispondini l-Onorevoli Zammit Lewis fejn qal. Aħna mhux qed noġġezzjonaw għall-ebda xhud li jista' jressaq dan il-kumitat quddiemu li qed noġġezzjonaw huwa għall-proġettura adottata minnek. Hekk kif ben spjegata fil-komunika elettronika preċedenti tal-lum kontra kull prassi u preċedent riċenti u ftehim informali fost il-membri preżenti tal-istess kumitat. U jiena rrispondejt l-għada 8 ta' April fejn qed hekk. Kollega, din il-proċedura intużat f'kull investigazzjoni u kull rapport li ġi diskuss quddiem il-PAC f'din il-leġislatura. Tista' tivverifika dan mal-bqija tal-membri l-oħra tal-gvern. Kif tafu? Mhux qed nivvintaw ir-rotaddur. Diġà saret f'investigazzjoni preċedenti f'din il-leġislatura illi x-xhieda jinqablu biqbil fuq email. Ma nafx għalfejn qegħdin tgħidu li qed niġġezzjonaw jew jekk qed inbidlu l-prassi jew jekk qed ninventaw xi ħaġa ġdida u qed nistgħu xi prassi passata sekonda għadha ċeġba. Jiġifieri li qed ngħid huwa illi biex ma naħlux ħin kien hemm il-proposta ta' isem permezz ta' email u l-membri tal-gvern qed joġġezzjonaw illi jkun hemm il-qbil permezz ta' email. Hekk qed nifhem?
Le, mela ara.
Mela xini l-oġġezzjoni? Jekk miex assur George Vello għat isem Grant Thornton? Jekk miex għal-proċedura li jkun bil via email? Mela xini l-oġġezzjoni?
Et iddawar il-klim.
Le, le, nistaqsi, biex tibli tajdonna.
Et iddawar il-klim inti xie t-istaqsi.
Et nistaqsu biex tajdonna.
Inti imponejt terminu, tajjeb, fl-email tijek tal-25 ta' Marzu.
Sawa.
Et tinna satmim dik il-ġima, jow toġġezzjonaw, jew se nibqaddej.
Sawa.
Aħna oġġezzjonajna kif qed tinna inti u bqajt
għaddej.
Meta aħna kellna niftehmu bil-qiegħda kif dejjem għamilna ġieli ltqajna fil-lobby fil-parlament U niftehmu, intom ikolkom ix-xhieda tagħkom, aħna jkollna x-xhieda tagħna u nibdew minn hemmhekk. U dejjem imxejna sissa dejjem imxejna tarġiel ma' xulxin f'dan il-kumitat, dejjem adottajna din il-proċedura, ma nafx għaliex issa qed tagħmel hekk għax wara kollox dan inti tajtna t-terminu waħda qobdejna dik it-terminu lil kollega injorajta laqqas biss irrispondejta ta' 27 ta' żammitlu, skuża, ta' fi 27 laqqas biss mela l-ewwel qed tinna jekk tridu oġġezzjonaw inkella se nibqa' sejjer. Noġġezzjonaw għall-proċedura mhux biex għaxna xieda għaddaqa sa fuq minnu maħlif wieħed, rappreżentant ta' Grant Thornton. U xorta bqajt għaddej u dan għalina mhix aċċettabbli aħna ħan insistu li l-ewwel inkunu nafu għalx anke aħna rridu nippreparaw. Naraw minn se jkollna l-ewwel, minn se jkollna t-tieni, minn se jkollna t-tielet, minn se jkollna r-raba'. U man manu illi jkollna l-issa sieħ nkunu nistgħu aħna anke nippjanaw il-ġimgħat illi ġejn. Wara kollox il-ftehim illi għandna ta' 12 ta' April tas-sena l-oħra. Sissa, ħana ngħid sissa. Dejjem irrispettajnieh, dejjem rajna illi nikkoperaw ħalli jkollna hawnhekk l-iskrutinju illi dan il-Public Accounts Committee u għafdat mill-Parlament illi jagħmel u ma nafx ilgħala f'salt wieħed filli qed tgħidu mod, filli qed tgħidu ieħor titkellmu ħafna fuq ir-rispett u meta ġejtu għassajunno għaddiju rispett lejn il-kollegi, għaddiju rispett lejn l-istituzzjoni tal-Parlament, għaddiju rispett lejn il-Public Accounts Committee, għamil tarasek unjorajt din inna.
Mela, allura, ġifiri il-membri tal-gvern edin jaqblu l-lum mannix nibdew biex xita ta' Grant Thornton?
Mela, u ħanamel referenza u koll għall-e-mail għall-agreement miktub minnek stess sur chairman mibgħut fit 12 ta' April 2024 fejn punt numru 4 jgħidlek both government and opposition members may bring forward a list of witnesses in an investigation even if the NAO report being discussed was not their chosen topic. The list of witnesses shall be considered as final, much better, and no new names may be added except in instances where a new relevant name is mentioned by a witness who was previously declared was giving evidence or in his her written
u
statement.
U kemm l-investigazzjoni minn wara dak il-ftehim biex
mela, dan 12 ta' April 2024.
Issa, wara dak il-nar.
Ma kien hemm xi agreement ieħor wara?
Mela,
hemm xi agreement ieħor.
Mela, ħanaj, sekonda, mela, jekk mhux se jiżballu korreġini onorevoli. Membru fil-PAC, inti ilek minn jannar ta' din is-sena mill-aħħar xafil, korreġini. Korreġini.
Eżatt.
Tajjeb, minn jannar ta' din is-sena. Mela. Inti tħalt meta kien hemm l-investigazzjoni ta' qabel din, ifisser. Eżatt, issa. Mill-investigazzjoni li għamilna wara li kien hemm dak il-ftehim kien hemm iva tibdil fih. Biqbil bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Il-membri kollegi sħabek tal-gvern jistgħu jikkonfermaw dan li qed ngħidu. Asli ma tafx kont parti minnu int il-ftehim. Il-ftehim sarvi voċa waqt il-laqgħa. Ftehim xorta jkun. Kif jiġi verbalizzat, kull ftehim ieħor kif taf l-onorevoli kakija. Fil-kamra kif isiru ftehimiet? Bil-verbali jiġi verbalizzat fil-kamra. L-istess prassi tottaw.
Bil-verbali fil-kamra jkun għal dak il-ħin, għal dak il-ħin, ma jbiddilx il-proċeduri. Hija l-mozzjoni ta' proċedura, mhux se nagħlem lilek, imma hija mozzjoni ta' proċedura fil-bidu ta' terminu parlamentari. Kif għamilna hemmhekk dik il-ftehim li għandna kien il-proċedura illi se jadotta. Jekk jinħolqu istanzi u ċirkostanzi fejn ikun hemm kif jiena kont il-wib illum għamlu l-onorevoli Kakija wib illi żewġ naħat tal-kamra għal dak iċ-ċirkostanza għal dik l-istanza partikolari imbidlu jew niftehmu illi immorru oltre minn dak illi hemm miktub, allura f'dak il-ħin aħna iva. Emmek, iż-żewġ naħat tal-kamra, ġeneralment nikkoperaw biex nimxu il-qoddi. F'dan l-istadju aħna qegħdin ngħidu. Ejja niltaqgħu llum. Aħna ma rridux naħlu il-ħin ta' dan il-kumitat. Ejja niltaqgħu llum. Niffinalizzaw il-lista tax-xhieda illi għandna quddiemna, tajjeb, u mbagħad nibdew minn hemmhekk id-depożizzjonijiet.
Jiena punt li nixtieq inżitu li wara, mela, Emmek kienem ċirkostanza partikolari qed nifhem 12 April 2024 li f'din iċ-ċirkostanza partikolari kien sar tip ta' ftehim tant li l-Honorable Karabot bħala chairperson ħass li kellu jniżlu bil-miktub u jibatu email sak biex ikun recorded for the minutes kif ħaniproċedu. U naħseb kienet idea tajba. Issa it-tieni punt imma m'għandniex għalfejn immorru lura daqshekk u naqbel miegħek għax aħna fil-minuti ta' seduta preċedenti tal-PAC niżilna li l-Kumitat qabel li jagħmel laqgħa formali sabiex jiddiskuti l-lista tax-xhieda għal din l-investigazzjoni.
Mela.
Din il-laqgħa ma saritx.
Mela.
Aħna m'aħna qed noġġezzjonaw għall-ebda xhud, qed noġġezzjonaw biss għall-modalità kif saru l-affarijiet. Aħna skont l-opinjoni tagħna b'nuqqas ta' rispett lejn din in-naħa tal-Kamra x'minkejja li ġie stabilit terminu miċ-chairman li aħna din in-naħa tal-Kamra rrispettajna u rejna l-oġġezzjoni tagħha lejn il-modalità u mhux lejn ix-xhud u xorta mexxejt mingħajr ma ħadd l-opinjoni ta' din il-Gvern li kienet l-opinjoni li dak li jirrigwarda s-soltu. Għax aħna f'dak li jirrigwarda s-soltu b'mod kif jimxi il-PAC s-soltu baqa' dej. Aħna din il-ħa tal-Gvern qed ngħidu għaliex għandhom jinbidlu r-regoli. Stajna nagħmlu il-laqgħa formali meta ridna.
Mela, ħa ngħidlek għalfejn inbidlu r-regoli għax l-ewwel kontu qed tgħidu il-ftehim verbali li jsir fil-Kamra jorbot biss il-mozzjoni li tkun qed tiġri f'dak is-sens. Mela, ħammur lura għall-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat fit-18 ta' Marzu. Li għalija għannom tal-Gvern kienem rappresentanti, kienem prezenti l-Onorevoli Ramon Attart, l-Onorevoli Glenn Bedingfield, l-Onorevoli Naomi Kakija u l-Onorevoli Edward Zammit-Lewis. U ħanaqra l-aħħar frazi illi qed jiena ta' dik il-laqgħa. Mela. Nhar l-erba nistgħu nagħmluha fit-tlieta minflok fis-satejn, biha il-membri tal-Oppożizzjoni u membri tal-Gvern iġibu magħhom il-proponimenti għall-ismijiet għall-lista ta' quddiem il-Public Accounts Committee. Tħassoltu ma jkunx hemm qbil tal-lista definita sħiħa imma jkun hemm qbil tal-ewwel ftit ismijiet imbagħad dejjem as we go along dejjem noqogħdu napprovaw. U dik spiċċat il-laqgħa hemm. Mela l-qbil ivverbalizza dwar kif ħanimxu dwar il-lista sħiħa u dak kollu li qed tgħidu dak li għedna fl-aħħar laqgħa jwaqqa' dak kollu li qed tu issa, number one. Number two, ħanamluha ġifieri llum ix-xhud ta' Grant Thornton ma rridux nisimgħu, hekk qed ngħidu? Il-Gvern ma jridx jisma' x-xhud ta' Grant
Thornton.
Le, imma aħna. Ġisur Chairman, jekk jogħġobkom, nisimgħu lkulħadd b'rispett. Diġà din in-naħa tal-Kamra u għandna kull dritt, ma smajniex b'rispett. U tafu. U tafu, kellna nintaqgħu informalment. Ġiet ikkanċellata bil-bejn żewġ naħat. U ma tqajniex informalment kif jiġri s-soltu.
Fuq talba tagħmi.
Nafu.
Fuq talba tagħmi.
Fuq talba aħna.
Min ġie fuq fil-Parlament, Onorevoli Attart. Min ġie fuq fil-Parlament. Grazzi, thank you.
Inti oġġezzjonajt bilt mill-ewwel, wara nof sekonda, wara nof sekonda. X'għandu x'għata mela l-fatt li ġejt fuqek jiena rrinunċajt ta' dritti għalli nagħmlu l-qgħa informali. Xi darba, xi darba rrinunċajt. Mela llura. Ma noqgħodux nagħmlu l-affarijiet.
Qed lek mal-ewwel. Iva, nipposponuha.
U qed li mal-ewwel iva nipposponuha imma ma terġax issir il-laqgħa informali qed li hekk.
Batlek email bil-miktub.
Xinu
l-proponiment tiegħi.
U aħna l-proponiment ma qbilniex u ġej ta' qodqu.
Mela, mela.
Skużani, skużani, inti rajt il-minuti. Inti rajt il-minuti tal-aħħar, it-transkript tal-aħħar preċedenti. Nerġa' nirreferik. F'dik il-minuti, fil-minuti sa mhux fit-transkript. U allura jirrifletti transkript, aħna konna qbilna li ssir laqgħa informali. Aħna ma nistgħux nifhmu. X'in bidel? Biex ma nagħmlux il-laqgħa informali bejnietna biex noħorġu f'naqra lista li tkun iktar voluminuża minn flok.
Alla m'għadniex sħiħa flok. Tajjeb, imxejna pass. Imxejna pass, tajjeb.
Ma jimpurtax jiena kwotajtlek. Kwotajtlek.
Mhux ħanqot ninħela fuq id-dettalji.
L-email tiegħek stess.
Ħalli nimxu.
L-email tiegħek. Sekonda, nimxu nifhem għandna kull dritt kollha li nitkellmu. Kollha. Kollha għandna kull dritt. Fl-email tiegħek ta' 12 ta' April hemm miktub li l-lista tkun kemm jista' jkun finali. Għalhekk qed ngħid voluminuża finali. Kemm jista' jkun finali?
Ta' 12 ta' April ta' 2024.
Iva, sak imma mhux
qbilna fl-aħħar laqgħa. Le għax imbagħad hija ħasra wara saru ħafna.
Fl-aħħar laqgħa qbilna li nagħmlu laqgħa formali. Laħalla għamilna l-level formali. Imma inti d-deċidejt li taqbad u tibqa' dej.
U l-affarijiet mhux hekk isiru.
Speċjalment iva, mela allura li kiteb Edward Zammit Lewis, il-kollega tagħna fi żamm il-gvern ma jiswa xejn. Għax ma jiswa xejn. Għajt li x'azzjoni ħadt inti ma wara dik l-email, wara r-reġistrajna l-oġġezzjoni. Għajt għaddej.
Mela, l-oġġezzjoni tagħkom ma ġietx ikkomunikata fil-Parlament, naqblu?
Mela inti, mela inti, l-agenda ġiet
ikkomunikata.
Mela inti, inti mhux bajjin
Maġar, mela. Ħanamlu aktar faċli, ħanamlu aktar faċli. Mela. Ħan ressaq il-proponiment illum, illum. Tinstema u tibda xxieda tas-Sur George Vella għandhom ta' Grand Thornton, jekk hawn oġġezzjoni tiġi verbalizzata u tingħata u ddikjarata. Issa, jekk le, ser niproċedu biex xhieda ta' ġurament tas-Sur George Vella. Hemm xi oġġezzjoni illum jibda x-xhieda tiegħu is-Sur George Vella?
Mela, aħna ħankunu qegħdin noġġezzjonaw fis-sens illi. Maħniex korretti proċeduralment ma dak il-liftenna. Li qed nipproponu aħna huwa illi nagħmlu il-laqa informali, sejħu għamlu il-lista tagħkom, naqblu fuqha, araw il-min tridu ġibu u nimxu minn hemmhekk.
Mela, ħajittieħed vot fuq il-proponimenti għajla darba ġiet irreġistrata oġġezzjoni.
Nittolbu.
Mela, ħaniħu. Mela, ħaniħdu l-vot. Mela, il-vot ser ikun daw kollha favur illum il-PAC jisma' x-xhieda taħt ġurament tas-Sur George Vella għandhom ta' Grand Thornton, daw kollha favur. Sorry. Mela, ħadpoġġi l-onorevoli un sejħ il-vot. Ħani posponi għal-ħames minuti. Ta', grazzi. Mela. Sakon, mela. mela. Wara dak il-posponiment qasir ħanerġa' nsejjaħ il-vot u nirrepet il-vot kifettu, mela. Dawk kollha favur illi llum il-Public Accounts Committee jisma' ix-xhieda taħt ġurament tas-Sur George Vella għandhom tad-ditta Grant Thornton. Dawk kollha favur?
Iva.
Dawk kontra?
Fisem il-gvern nixtieq nikkwalifika li maħniex
din. Ħanieħdu l-vot u mbagħad tagħmel kwalifika. Għax il-kwalifika ġa għamilta, għax issa l-vot. Mela, sekond, mela. Ħanerġa' nagħmluha, għax l-ewwel ġaġġa tajt l-ispjega tiegħek tal-vot. Mela. Għati spjega tal-vot.
Mela, li ġifieri, aħna maħniex qegħdin noġġezzjonaw għad-depożizzjoni tas-Sur Vella. Aħna qegħdin nipproponu illi niltaqgħu formalment nintaqgħu informalment naqblu fuq il-lista u mhex ġifieri jekk intom imbagħad wara kif nassumi se tipproponu fil-lista formali il-depożizzjoni ta' Sur Vella, mhux se noġġezzjonaw.
Il-vot li tressaq mhux fuq illum, għalhekk irbatta llum. Jiġri, mela, sekonda. Mela, għal dak lasejjaħ il-vot, il-vot irid ikompli.
Mela,
ħankompli fil-bal favur u l-kontra l-mozzjoni kif ressaqta. Mbagħad nimxu għal wara għal dak il-punt tiegħek. Mela, ħanerġa' nitlob, ħanerġa' ngħid il-vot. Mela, daw kollha favur illi llum il-Public Accounts Committee jisma ix-xhieda taħt ġurament tas-Sur George Vella għandhom tad-ditta Grant Thornton, daw kollha favur. Aj.
Aj.
Kontra?
No.
Mela, astensjoniet ovvjament m'hawnx u għalhekk il-vot m'għaddix 4 kontra 3 favur. Mela, issa wara dak id-deċiżjoni tal-Public Accounts Committee li llum mhux ser tinstema' ix-xhieda tas-Sur George Vella. Naħseb l-ewwel net qabel ma nkomplu aħna nan informaw jekk jogħġobkom l-Sur George Vella li wara vot ġib deċiża fil-każ mela tista' tgħidlu jtina 5 minutes ma jimpurtax. Ija, ma biex għal naqas ikun informat. Mela, issa jsegwi, wara li l-lum ġi deċiż li mhux ser tinstema' xhieda għax ukien l-unika xhud imħarrek għall-lum. Mela, ittieħed il-vot, issa ħanimxu biċċa. Mela. Ser il-kumitat nipproponi għall-lura wara dak illi ntqal mill-gvern. Illi morru f'set, mela, il-Kumitat tal-Public Accounts Committee la darba l-aġenda kienet biss illum unħarġet it-taħrika tax-xhieda għas-Sur George Vella dik mhix fuq l-aġenda, l-aġenda llum ġiet eżawrita, jiġifieri llum fil-każ il-laqgħa tal-Kumitat tista' tagħlaq hawnhekk. U qed jiġi propost illi l-Kumitat jiltaqa' għal bħallum ġimgħa, dik hija l-parti formali, mela. Ħanerġa' nirrepeti. Mela. L-aġenda ġiet eżawrita, għaliex l-aġenda llum kien hemm biss it-taħrika tas-Sur George Vella li l-kumitat għadu kif iddeċida fuqha. Bekk l-aġenda ġiet eżawrita u l-laqgħa tal-lum tista' tintemm hawnhekk. Dik number one. Issa. Li qed nipproponi però li l-kumitat tal-lum jaġġorna għal ġimgħa d-dieħla. L-aġenda ser tinħareġ wara li issa l-kumitat ser imur fi stadju informali offer biex jiddiskuti. Tajjeb? Mela. Il-kumitat qed jaġġorna għal bħallum ġimgħa fis-satej u l-aġenda ser tiġi komunikata però li tinżamm l-istess investigazzjoni fuq ir-rapport tal-Fortina Hotel. Grazzi.